πάμε να μιλήσουμε για την πραγματικότητα 2017. Περίπου 1.400.000 συμπολίτες μας δεν έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα. Υπάρχει μια έκθεση του ΙΟΒΕ και της Τράπεζας Τροφίμων με τίτλο «Μέσω αντιμετώπιση της επισιτιστικής ένδυας και της πατάλης τροφίμων». Στην Ελλάδα, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο κύριος Δημήτρης Νέντας από την Τράπεζα Τροφίμων.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πάμε να παρουσιάσουμε την έρευνα γιατί είναι σημαντική. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν τρόφιμα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πάμε να παρουσιάσουμε τα στοιχεία.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στην Τράπεζα Τροφίμων. Μπορεί να βρει κανείς.
Δώστε μας την επικοινωνία, ποια είναι την εικόνα, ποια είναι η Τράπεζα Τροφίμων.
Η Τράπεζα Τροφίμων είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα με σύσταση από το 1995. Είναι το μοντέλο των τραπεζών τροφίμων έτσι όπως λειτουργεί στην Ευρώπη με συντονιστικό όργανο, αν μπορώ να το πω, την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Τραπεζών Τροφίμων. Κύριος σκοπός είναι η αντιμετώπιση της πατάλης των τροφίμων, τα οποία τα αποθηκεύουμε σε κατάλληλους χώρους που έχουμε εμείς στο κρυονέρι που είναι εγκαταστάσεις μας και τα δίνουμε δωρεάν σε επιλεγμένα συσίτια και ιδρύματα σε όλη την Αττική. Από το 1995, να πω λίγο για να έχετε μια εικόνα, η Τράπεζα Τροφίμων έχει διακινήσει περίπου 18.000 τόνους τροφίμων και προϊόντων μέχρι σήμερα, εντελώς δωρεάν. Δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οτιδήποτε άλλο όλα αυτά τα 22 χρόνια. Και προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Αυτή είναι λοιπόν η Τράπεζα Τροφίμων. Απευθυνθήκατε στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και παραγγείλατε, κάνατε από κοινού μια έρευνα.
Σωστό. Υπήρχε ένας προβληματισμός βλέποντας διάφορες στατιστικές της Ελστάτ και άλλων φορέων, οι οποίες δείχνουν ορισμένα στοιχεία να μπορέσουμε λίγο να επικεντρώσουμε επειδή μας αφορά το τρόφιμο. Οπότε έχοντας ο ΙΟΒΕ όλη την εμπειρία σε σχέση με τον κλάδο των τροφίμων εφόσον κάνει και την ετήσια έρευνα για τα τρόφιμα κάθε χρόνο είχε όλη την εμπειρία και την δυνατότητα να προχωρήσει να κάνει μια μελέτη. Η μελέτη έγινε, ξεκίνησε από τις αρχές του χρόνου, παρουσιάστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, υπάρχει και ανεδειγμένη στο ίντερνετ, μπορεί να την κατεβάσει όποιος ενδιαφέρεται. Φαίνονται διάφορα στοιχεία σε σχέση με τα τρόφιμα. Το δυσάρεστο, που ένα από τα δυσάρεστα μάλλον που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι 1,4 εκατομμύρια ανθρώπων στην Ελλάδα έχουν επισιτιστική ανασφάλεια. Και για να αντιληφθούμε λίγο το γεγονός, να σημειώσω ότι αυτό αντιστοιχεί στο 12,9% του πληθυσμού, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 7,3. Οπότε βάζω και άλλα δύο νούμερα στο τραπέζι προκειμένου να έχουμε τη σύγκριση να μπορούμε να καταλάβουμε τη συσχέτιση και το μέγεθος του φαινομένου.
Είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα η απόσταση από τα ευρωπαϊκά κράτη. Βεβαίως αυτό γίνεται σε εποχή μνημονίου πολύ σκληρής οικονομικής λιτότητας.
Υπάρχει, βλέπουμε στις στατιστικές και στις εικόνες μια πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, προβληματική κατάσταση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Οι καμπύλες για την επισιτιστική ανασφάλεια ακολουθούν τις στατιστικές για το διαθέσιμο εισόδημα, ακολουθούν τις στατιστικές για την ανεργία. Αυτό που είναι ακόμα δυσάρεστο είναι ότι ενώ όλες οι στατιστικές τείνουν να σταθεροποιηθούν τα τελευταία 2-3 χρόνια, παρατηρούμε ότι η επισιτιστική ανασφάλεια στους ανθρώπους που είναι φτωχοί συνεχίζει και αυξάνεται συνεχώς.
Δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που έχει φτωχοποιηθεί και δεν έχει δυνατότητα να αποκτήσει τα βασικά είδη διατροφής.
Φτωχοποιηθεί,
ναι.
Και παρόλο που μπορεί να έχει ένα σταθερό αλλά φτωχό εισόδημα τα τελευταία 2-3 χρόνια, συνεχίζει να πεινάει όλο και περισσότερο. Με λίγα λόγια, αυξάνονται τα χρέη που έχει το κομμάτι αυτό, διαθέτει όλο και λιγότερο μέρος από το εισόδημά του χρόνο με το χρόνο προκειμένου να μπορέσει να φάει. Αν πάλι για να μπορούν και οι ακροατές να ακολουθήσουν λίγο, να εξηγήσουμε λίγο τον όρο επισιτιστική ανασφάλεια, γιατί μοιάζει λίγο πιο επιστημονικός αν μου επιτρέπετε, να καταλάβουμε σε τι μας αφορά σαν κοινωνία αυτός ο όρος. Φαίνεται μέσα από την έρευνα και μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει, αυτό που λέμε πει να έχει διάφορα επίπεδα. Ξεκινάει από το φαινόμενο του λοιμού που έχει εξαλειφθεί σε όλη την Ευρώπη, φτάνει σταδιακά στην πείνα, φτάνει και στην επισιτιστική ανασφάλεια. Στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν μιλάμε ούτε καν για πείνα, μιλάμε όμως για επισιτιστική ανασφάλεια. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μέρος του πληθυσμού δεν έχει επαρκή ποσότητα ή ποιότητα προκειμένου να καταναλώσει και να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί επαρκώς. Αυτό δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα σε ανθρώπους, δημιουργεί μειωμένη δραστηριότητα, οπότε ένας άνθρωπος που έχει φτωχοποιηθεί σταθερά, έχει επιστημιστική ανασφάλεια, αυτό σημαίνει ότι πολύ πιο δύσκολα θα μπορέσει να επανακάμψει.
Ποιες είναι οι ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου? Ηλικιακές ομάδες, πληθυντικές.
Ναι. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι ενώ μπορεί να, στην εικόνα τουλάχιστον μερικών, να θεωρούμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που βάλλονται περισσότερο, αυτό που γενικά παρατηρείται είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οικογένειες με παιδιά.
Όντως.
Ενδεχομένως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι έχουν τις συντάξεις, οπότε...
υπάρχει ένα εισόδημα στο τέλος του μήνα.
Υπάρχει ένα εισόδημα.
Σταθερό.
Και μια σταθερότητα.
Ναι.
Αυτό που φαίνεται πολύ έντονα είναι ότι έχουν πρόβλημα οι οικογένειες με παιδιά. Και ειδικά όσες οικογένειες έχουν δύο παιδιά, αν μη τι άλλο αυτές που έχουν παραπάνω από δύο παιδιά. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί έχει να κάνει και με το μέλλον αυτών των παιδιών.
Mm-hmm.
Έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους στο σχολικό περιβάλλον. Ακόμα και με την σωματική τους ανάπτυξη.
Τα σχολικά γεύματα που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια βοήθησαν την κατάσταση? Τι αποτυπώνει η έρευνα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν στοιχεία από ένα φορέα που ονομάζεται Πρόληψης.
Ήταν ο φορέας που είχε αναλάβει την ευθύνη με υψηλό επίπεδο.
Σωστό.
Των σχολικών γευμάτων σε επιλεγμένες μονάδες όλη τη χώρα.
Είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Αλλά πρέπει όλο αυτό το πράγμα να μπορέσει να μεγεθυνθεί μέσα από μια ευρύτερη πολιτική κρατική.
Mm-hmm.
Γιατί όσο και να προσπαθεί κάποια οργάνωση μεμονωμένα, από μόνη της δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Ναι, τώρα υπάρχουν τα σχολικά γεύματα?
Υπάρχουν.
Και από την κυβέρνηση, δηλαδή έχει προωθηθεί αυτό το πρόγραμμα ή όχι? Εσείς το βρήκατε στην έρευνα?
Υπάρχουν τα σχολικά γεύματα. Εμάς σαν Τράπεζα Τροφίμων δεν μας αφορούν άμεσα.
Mm-hmm.
Η μελέτη ασχολείται προκειμένου να αναδείξει ορισμερικά ποιοτικά στοιχεία, γιατί φαίνονται στατιστικά στοιχεία που μας αφορούν μέσα από αυτά τα παιδιά που έχουν πρόβλημα και έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι κάτι που μας αφορά άμεσα.
Άρα πάντως συμπερασματικά όμως η ανασφάλεια επιτείνεται στις οικογένειες με δύο παιδιά και πάνω.
Πάρα πολύ σωστά. Επιτείνεται εκεί. Και να κρατήσουμε αυτό που είπαμε πριν, ότι ενώ έχει φτωχοποιηθεί σταθερά ένα κομμάτι του πληθυσμού, φαίνονται να σταθεροποιούνται ορισμένα στοιχεία. Η επιστημιστική ανασφάλεια συνεχίζει και κλιμακώνεται για τους φτωχούς.
Ερώτηση ακροατή. Τα άτομα με προβλήματα υγείας σε τι κατάσταση βρίσκονται?
Κοιτάξτε να σας πω. Φαίνεται ότι ισχύει αυτός ο γενικός κανόνας για τις οικογένειες με παιδιά. Στις οικογένειες με παιδιά έχουν ιδιαίτερα μεγαλύτερο πρόβλημα οικογένειες οι οποίες μπορεί να είναι είτε μονογονεϊκές,
mm-hmm.
είτε με κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες,
mm-hmm.
ή τα άτομα με κάποιες ψυχολογικές νόσους. Αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη πιο στοχευμένη ομάδα που να ξεχωρίζει το σύνολο του πληθυσμού.
Mm-hmm. Άρα έχουμε το ζήτημα με τα παιδιά. Άρα μας αφορά απόλυτα και άμεσα και πρέπει να δούμε πού υπάρχει σπατάλη. Πού υπάρχει δηλαδή ένα πλεόνασμα και πώς δεν κατευθύνεται?
Εδώ πάμε στο δεύτερο βήμα της μελέτης.
Mm-hmm.
Δηλαδή πέρα από την επιλογή και την προβολή των στοιχείων που μας αφορούν γύρω από την επιστημιστική ανασφάλεια, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, ώστε να μην σταθούμε σε μια απλή καταγραφή, αλλά πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εδώ υπάρχει άλλο ένα πάρα πολύ δυσάρεστο νούμερο, το οποίο λόγω του γεγονότος ότι εμείς από την Τράπεζα Τροφίμων βλέπουμε ορισμένα στοιχεία πάνω στο σπατάλι των τροφίμων και συνομιλούμε και με τις άλλες τράπεζες τροφίμων στην Ευρώπη, το γνωρίζουμε, είναι το τεράστιο θέμα της σπατάλης. Το οποίο, αν μου επιτρέπετε, είναι και πολύ παρεξηγημένο στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Δηλαδή συνήθως όταν μιλάμε για σπατάλη τροφίμων, σχηματίζει κάποιος στο μυαλό του ένα τρόφιμο το οποίο μπορεί να είναι αποφάγια, μπορεί να πετάγεται, μπορεί να είναι βλαβερό για την
οργανισμό. Δεν εννοούμε αυτό.
Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση αυτό. Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση. Για να πω κάποια νούμερα πάλι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η σπατάλη των τροφίμων αποτυπώνεται στα 88 εκατομμύρια τόνους.
Mm-hmm.
Το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο. Και από αυτά υπολογίζεται ότι οι 51 εκατομμύρια τόνοι είναι κατάλληλοι προς κατανάλωση. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος. Πού βρίσκονται αυτοί οι τόνοι?
Mm-hmm.
Το 53 περίπου της εκατό αυτής της ποσότητος είναι σπατάλη η οποία γίνεται μέσα στα δύο μας τα σπίτια. Ναι. Αυτό αφορά την κουλτούρα μας, αφορά το πώς οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά, το πώς αντιλαμβανόμαστε το φαγητό, το κατά πόσο πετάμε το φαγητό της προηγούμενης μέρας, το πώς το οργανώνουμε καλύτερα το ψυγείο μας. Το δυσάρεστο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει όλο αυτό το φαινόμενο, γιατί σχετίζεται με την κουλτούρα του καθενός ξεχωριστά από εμάς, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να το διαχειριστεί κανείς οποιοδήποτε σύστημα και να οργανώσει. Το υπόλοιπο 50% ωστόσο είναι ποσότητες τροφίμων οι οποίες χάνονται, να πω έτσι αυτό το ρήμα, στα διάφορα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων, από την αγροτική παραγωγή, την βιομηχανική παραγωγή, εφόσον μπορεί να μιλάμε για προϊόντα που δεν είναι αγροτικά, την διακίνηση, την τυποποίηση. Είναι προϊόντα, παραδείγματος χάρη, τα οποία κάποια στιγμή στην παραγωγή τους τυπώθηκαν με μη σωστή συσκευασία. Είναι προϊόντα τα οποία αντί να μπει, παραδείγματος χάρη, 500 γραμμάρια σε μια συσκευασία, μπήκανε 400 γραμμάρια. Και αυτά όλα ο ποιοτικός έλεγχος δεν αφήνει να φτάσουν στο ράφι.
Με αυτά τα προϊόντα τι γίνεται, δηλαδή με το γιαούρτι που είναι 450 γραμμάρια και έχει 500. Πετιέται,
συνήθως καταστρέφεται.
Καταστρέφεται.
Συνήθως καταστρέφεται. Ένα άλλο πάλι δυσάρεστο.
Αυτή είναι μια πολλαπλή ζημία.
Είναι μια πολλαπλή,
δηλαδή
είναι μια πολλαπλή ζημία σε πάρα πολλά επίπεδα. Καταρχήν είναι ζημία σε θέμα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε κάποιες χωματερές και είναι μια διαφορετική μεγάλη συζήτηση το πώς λειτουργούν οι χωματερές στην Ελλάδα. Μιας και θίξαμε αυτό, να σας μεταφέρω και την εμπειρία ότι δεν βρίσκαμε κανένα στατιστικό στοιχείο για τις χωματερές στην Ελλάδα.
Και ούτε θα βρείτε για χωματερές.
Και ούτε θα βρούμε. Δηλαδή, ενώ προσπαθήσαμε να δούμε πέρα από τα στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τι ισχύει στην Ελλάδα, πού πάνε όλα αυτά τα τρόφιμα, πώς πάνε, πώς καταμετρώνται κτλ., δυστυχώς δεν βρίσκουμε τίποτα αποτυπωμένο.
Άρα δηλαδή φεύγουν τα τρόφιμα και πετιούνται σε κάποιες χωματερές.
Τα τρόφιμα καταστρέφονται στις χωματερές. Και είναι τρόφιμα τα οποία, το ξαναλέω, είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν το οποίο μπορεί να είναι 10 μέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ή και 5 μέρες πριν την ημερομηνία λήξης του, ο καταναλωτής δεν θα το αγοράσει.
Ναι.
Μπορεί να μην έχει πάθει τίποτα. Μπορεί να είναι κατάλληλο για κατανάλωση, δεν θα αγοραστεί. Οπότε η εταιρεία που το ξέρει αυτό,
ναι,
δεν θα σπαταλήσει άλλες 5 μέρες να το διακινήσει σε όλη την Ελλάδα ή σε όλη την Αττική.
Δεν θα το βγάλει στο σούπερ μάρκετ, θα το αποσύρει.
Κάνα από την αποθήκη της.
Μάλιστα. Θα το αφήσει την αποθήκη να χαλάσει.
Όχι. Θα το πετάξει να μην το πιάνει και χώρο.
Ναι.
Και εδώ είναι ένας τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η Τράπεζα Τροφίμων.
Μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο
όχι.
τώρα, γιατί είναι διακοπή.
Ωραία.
Θα
ήθελα
να σου πείτε μετά πώς λειτουργεί το σύστημα το δικό σας.
Συμφωνώ.
Real FM 97 στα ραδιοφωνά σας, για ένα πολύ σοβαρό θέμα συζητούμε σήμερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Δημήτρη Νέντα από την Τράπεζα Τροφίμων, για το γεγονός ότι 1.400.000 άνθρωποι στην Ελλάδα είναι σε καθεστώς επισιτιστικής ένδυας, δηλαδή έχει ανησυχία για το φαγητό που θα φάει, αν θα το φάει, πώς θα το φάει, με ποιους όρους κτλ. Η διακοπή επιστρέφει. FM98 στα ραδιοφωνά σχολιάζουν οι ακροατές, μας θέλουν και μηνύματα στο Twitter. Οι Δήμοι λέει μαζεύουν τρόφιμο περισσεύουν από σούπερ μάρκετ στα εστιατόρια για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ισχύει αυτό?
Ισχύει. Υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός οργανισμός, το Μπορούμε, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί προκειμένου να μπορέσει να συνδέσει μικρά μαγαζιά εστίασης ή κατατόπους, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ κτλ. Με τοπικά ιδρύματα, συσίτια που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες ποσότητες.
Μάλιστα. Κύριε Νέτα, είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό που μπαίνει η Τράπεζα Τροφίμων και αρχίζει να συγκεντρώνει αυτά που υπό άλλες συνθήκες τα τρόφιμα αυτά που θα οδηγηθούν στην χωματερή.
Ναι.
Πάτε εσείς λοιπόν και προλαβαίνετε να μην πεταχτούν.
Να μην πεταχτούν. Απλά να πω ένα νούμερο πάλι, γιατί μου αρέσουν τα νούμερα. Φαίνεται και μέσα από την έρευνα, στην Ελλάδα έχουμε ένα ποσοστό της τάξης άνω του 5% της συνολικής παραγωγής, το οποίο είναι αυτό που λέμε σπατάλη. Το δυσάρεστο είναι ότι στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι της τάξης του λιγότερο από 2,5%, ενώ έχουμε καταφέρει να υπερβούμε ακόμα και το παγκόσμιο μέσο όρο.
Δηλαδή?
Δηλαδή ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι γύρω στο 4,8, εμείς είμαστε στο 5,1. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
Για εξηγήστε μας, γιατί εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Πολύ, έχουμε μεγάλες απώλειες.
Έχουμε πολύ μεγάλες απώλειες και εδώ προσπαθεί λίγο να δραστηριοποιηθεί και η Τράπεζα Τροφίμων. Mm-hmm. Γι' αυτό και είπα πριν ότι η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε από το 1995. Δεν είναι δηλαδή ένας φορέας ο οποίος η δραστηριότητά του σχετίζεται άμεσα με την κρίση. Μπορεί τώρα ο ρόλος μας.
Ήταν και πριν από το μνημόνιο.
Ναι, ήταν στις πολύ καλές εποχές του 90. Και προσπαθούσαμε τότε να πούμε ως φορέας ότι παιδιά μην πετάξετε εσείς που είστε εταιρείες, που είστε σούπερ μάρκετ, που έχετε μια κεντρική αποθήκη κάτι, φέρτε το σε εμάς να το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Οπότε τι κάνουμε τώρα πάνω σε αυτό? Παραλαμβάνουμε τρόφιμα πριν την ημερομηνία λήξης τους. Τα αποθηκεύουμε, έχουμε ένα κτίριο ιδιοκτησίας μας το οποίο είναι συνολικά 1500 τετραγωνικά μέτρα με θαλάμους ψήξης, κατάψυξης, όλο τον εξοπλισμό. Αποθηκεύουμε τα προϊόντα. Όλη η διακίνηση γίνεται με τα δελτία αποστολής για την παραλαβή, όλες οι διαδικασίες κανονικές με το software όπως πρέπει. Και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο 144 φορέων συστήτων και ιδρυμάτων σε όλη την Αττική που έρχονται σε εβδομαδιαία βάση και παίρνουν από εμάς τρόφιμα.
Χωρίς να πληρώσουν.
Χωρίς να πληρώσουν. Χωρίς να πληρώσουν.
Δεν είστε έμποροι, δεν είστε μεταπράτες, δεν παίρνουν.
Τίποτα, τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ.
Και αυτό το κόστος για την Τράπεζα Τροφίμων που καλύπτει, γιατί το να μετά υπάρχουν πάλι.
Η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε το 1995 από τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο, τον άνθρωπο Βασιλόπουλο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή του, τόσο μπροστά ώστε να αγοράσει το κτίριο και να το δωρήσει το ίδρυμα. Και επίσης εξασφάλισε με δικά του χρήματα τα οποία τα δώρησε στο ίδρυμα. Έξοδα λειτουργίας τα οποία ακόμα και σήμερα καλύπτονται από αυτά.
Μάλιστα.
Συν το γεγονός ότι υπάρχει ένα σύνολο κοινοφελών ιδρυμάτων και άλλων φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας που κάθε χρόνο άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο θέλουν και μας δίνουν κάποιες δωρές προκειμένου να βγάλουμε τα έξοδα λειτουργίας μας. Λειτουργούμε με δύο άτομα αποθηκάριους, ένα λογιστή, μια καθαρίστρια και έναν υπάλληλο.
Μάλιστα.
Μικρό
και ευέλικτο σχήμα.
Και ναι. Πέρσι καταφέραμε να διακινήσουμε 1022 τόνους.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Πολύ μεγάλος αριθμός. Από τους 1022 τόνους, περίπου 110 ήταν σε γάλα.
Ναι.
Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακούστε τώρα ένα πραγματικό ερώτημα. Ναι. Άνεργος πατέρας πολύτεκνης οικογένειας μπορεί να έρθει να πάρει τρόφιμα για το σπίτι του?
Όχι, αλλά να πω γιατί.
Ναι,
για να μπορούμε να λειτουργούμε.
Γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει όλη τη διαδικασία της αλυσίδας ότι εσείς παίρνετε τα τρόφιμα από εκείνους που δεν θέλουν, δεν μπορούν να τα κρατήσουν, τα συντηρείτε και τα διανέμε τους φορείς.
Σωστό. Για να μπορούμε να λειτουργούμε, πρέπει τα τρόφιμα αυτά να τα δίνουμε σε συσίτια και σε ιδρύματα, τα οποία με τη σειρά τους εξυπηρετούν τον κόσμο. Τα 144 συσίτια και ιδρύματα έρχονται σε εμάς και παραλαμβάνουν τα τρόφιμα με τα δικά τους αυτοκίνητα και εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή σαν τελικούς αποδέχτες περισσότερο από 33.000 ανθρώπους στην Αττική. Δεν μπορούμε να δώσουμε κατευθείαν εμείς σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε.
Ναι, δεν δίνετε εσείς το γιαούρτι ή το γάλα. Πάει στο φορέα που έχει αναλάβει.
Σωστό.
Το συσίτιο και κάνει τη διανομή.
Θα πάει στο συσίτιο της Εκκλησίας ή στο συσίτιο μιας οργάνωσης που δραστηριοποιείται κάπου τοπικά ή σε ένα γυροκομείο ή σε ένα ορφανοτροφείο ή σε κάποιο κέντρο που υποστηρίζει μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι ένα σύνολο.
Δεν κάνετε πολιτικούς διαχωρισμούς?
Όχι, κανέναν.
Ναι.
Κανένα.
Δεν πάνε ας πούμε τα τρόφιμα μόνο για Έλληνες που λέει.
Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και.
Το ρωτάω γιατί είμαστε σε εποχή περίεργη.
Συμφωνώ.
Ακούγονται πολλά και άνθρωποι βάζουν το κεφάλι τους.
Γι' αυτό και ανέφερα και εγώ ότι ανάμεσα στα ιδρύματα υπάρχουν και τέτοιου είδους. Και συγκρατήστε και την πληροφορία ότι μιλάμε για ιδρύματα τα οποία υποστηρίζουν και διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα συσίτια τα οποία έχουν ένα πιο τυποποιημένο ρόλο. Μιλάμε και για ορφανοτροφία, μιλάμε και για γυροκομεία, μιλάμε για κέντρα που στηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Οπότε είναι και αυτό στη σκέψη μας να μπορούμε να στηρίζουμε και κοινωνικές ομάδες που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτό που είχε σημασία πριν από 2-3 χρόνια και να το αναφέρω στη συζήτηση είναι ότι ενώ μέχρι το 2014, αν θυμάμαι καλά, οι εταιρείες όταν κάνανε μια δωρεά έπρεπε να αποδώσουν το ΦΠΑ, Υπήρξε ένας νόμος τότε και όποιος φέρει τα τρόφιμα στην τράπεζα τροφίμων ή όποιος θα δωρήσει οποιαδήποτε άλλο κοινοφελούς χαρακτήρα ίδρυμα, δεν χρειάζεται να αποδώσει το ΦΠΑ.
Αφού δεν υπάρχει πλέον κέρδος. Διαμέσως χάνει και το κράτος δεν παίρνει και το φόρο.
Κέρδος δεν υπήρχε ούτε πριν.
Ναι, εννοώ κέρδος ως προς την εταιρεία.
Σωστό.
Άρα δεν αποδίδηκε ΦΠΑ. Άρα έχουμε μηδενική η αξία τους οικονομικά.
Σωστό. Πάντα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό για να ξέρει κάποιος ότι παλιότερα όταν τα δόριζε έπρεπε να πληρώσει το ΦΠΑ. Τώρα το ίδιο εύκολο είναι αντί να τα πάει στη χωματερή να τα φέρει στην τράπεζα τροφίμων.
Και να πιάσουν τόπο.
Και να πιάσουν και τόπο.
Ωραία. Επιστρέφοντας τώρα στην έρευνα για να δούμε. Το πρόβλημα όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα.
Ωραία. Φαίνονται λοιπόν όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία για τη σπατάλη των τροφίμων. Όπου εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα διαχείρισης αυτού του κατάλληλου για κατανάλωση πλεονάσματος.
Ναι.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το τονίζω με τον κίνδυνο να γίνω και λίγο βαρετός, προκειμένου να μπορέσω να περάσω και αυτό το μήνυμα προς τις εταιρείες, με την έννοια ότι πολλές φορές, πέρα από την επίσημη πολιτική μιας εταιρείας, έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται ο κάθε υπάλληλος της εταιρείας σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό το οποίο είναι όμως εξίσου σημαντικό και φαίνεται μέσα από τη μελέτη είναι κάποια ευρωπαϊκά ταμεία τα οποία διαθέτουν για την Ελλάδα πόρους προκειμένου να αγοράσουμε τρόφιμα για απόρους.
Ναι.
Είναι συγκεκριμένα το πιο σημαντικό από αυτά τα ταμεία, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.
Ναι.
Το οποίο, για να πω και κάποια νούμερα, διαθέτει 281 εκατομμύρια για μια περίοδο 7 χρόνων από το 2014 έως και το 2020. Είναι ένα ταμείο το οποίο επίτηδες οι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξαν να μην το εντάξουν σε διαδικασίες τύπου ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσουν να το κάνουν πιο ευέλικτο διαχειριστικά. Στην Ελλάδα υπάρχει κατά κεφαλή, να δούμε τα μεγέθη, είμαστε η χώρα που έχει το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να απορροφήσει από το πρόγραμμα αυτό.
Και τώρα πείτε μου πόσο έχουμε απορροφήσει. Τα 280 εκατομμύρια.
Κοιτάξτε, τα δύο πρώτα χρόνια δεν απορροφήσαμε τίποτα.
Το 2014-2015.
2014-2015.
Δηλαδή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου
και η αλλαγή.
Και η αλλαγή. Τώρα, 16-17, ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, πέρσι η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπήρξε κάποια κίνηση. Δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά δεν έχουμε καλή εικόνα. Δεν έχουμε καλή εικόνα.
Δηλαδή δεν πήραμε πάλι μισό λεπτό. Άρα υπάρχουν 200. Για τη χώρα μας αντιστοιχούν 280 εκατομμύρια.
280 εκατομμύρια συν ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων τα οποία πρέπει να συμπληρώσει η Ελλάδα, όπως γίνεται σε όλα τα αντίστοιχα προγράμματα.
Ωραία. Άρα λοιπόν είναι 330 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να βρεθούν, τα οποία υπάρχει δυνατότητα να αγοραστούν τρόφιμα. Και
εμείς
δεν υλοποιούμε το πρόγραμμα. Αρμόδιο Υπουργείο ποιο είναι?
Είναι το Υπουργείο Πρόνοιας.
Ναι.
Τώρα, γιατί πέρα από την κριτική, γιατί δεν προχωράει το σύστημα? Υπήρξε από το 2014 ένα σχεδιασμός το πρόγραμμα αυτό, τα τρόφιμα όλα να μοιραστούν μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό φαίνεται στα χαρτιά ωραίο.
Δεν λειτουργεί.
Είναι κάτι το οποίο...
Θα χαθούμε στα... θα γίνει η σακούλα με τα τρόφιμα, θα γίνει ψήφος.
Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν είχε κάτι να παρατηρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ αρχής, αλλά δεν λειτουργεί. Εκεί είδαμε διάφορες δυσκολίες. Αν θυμάστε κάποια στιγμή, είδαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά, κάποιες ουρές της τάξης των 2-3 χιλιάδων ανθρώπων να περιμένουν σε ένα γήπεδο για να παραλάβουν μια σακουλίτσα. Το καλοκαίρι του 2015 υπήρχε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που έπρεπε οι άνθρωποι να μπουν να εγγραφούν με τα όσα γινόντουσαν τότε και ποιος το μάθαινε, ποιος δεν το μάθαινε. Επιπλέον, να βάλω στην κουβέντα το γεγονός ότι για ανθρώπους οι άνθρωποι δικαιούνται τέτοιου είδους βοήθεια και έχουν ανάγκη τέτοιου είδους βοήθεια, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να μπουν στο ίντερνετ να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε μια
ή
βάση.
Ή και να μετακινηθούν.
Ή και να μετακινηθούν, αλλά δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες και το λέω αρκετά κομψά. Γιατί δεν μπορούν πραγματικά οι άνθρωποι, και έχει σχέση με αυτό που έλεγα πριν, ότι η επιστημιστική ανασφάλεια φέρνει και άλλου τύπου προβλήματα, ακόμα και κοινωνικά, ακόμα και ψυχολογικά. Και δυστυχώς αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό ενός τέτοιου προγράμματος. Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα το να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαγωνισμοί αγοράς τροφίμων, το οποίο ως τράπεζα τροφίμων είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, δεν είναι δραστηριότητες μας, δεν έχουμε και την εμπειρία όλου αυτού του νομικού σκέλους, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μιλάμε για χαόδεις ποσότητες τροφίμων. Σκεφτείτε ότι αν υπολογίσουμε γύρω στα 3 ευρώ το κιλό, μιλάμε για 15.000 τόνους ετησίως. Για 15.000 τόνους ετησίως.
Οι οποίοι
μας περιμένουν κάποια στιγμή να τους παραλάβουμε, εφόσον αξιοποιήσουμε τα χρήματα.
Και υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε, δηλαδή δεν μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση.
Ναι, και το πρόβλημα είναι ότι...
Έχουμε
ένα ταμείο που μας περιμένει.
Έχουμε 3 μεταβλητές. Χρήματα,
ναι.
Τρόφιμα και ανθρώπους. Και δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα.
Όχι. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν ξεπεραστούν κάποια στιγμή οι διαδικασίες εγγραφοκρατικές για τους διαγωνισμούς, οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διακινήσουν όλη αυτή την ποσότητα. Γιατί δεν υπάρχει κανένας Δήμος που να έχει μια μεγάλη αποθήκη τροφίμων. Όταν μιλάμε για μεγάλη αποθήκη τροφίμων, μιλάμε για μια αποθήκη που είναι 500-800 τετραγωνικά.
Ναι.
Γιατί κάτι τέτοιο απαιτείται. Δεν υπάρχει κάποιος Δήμος στο βαθμό που ξέρω που να έχει ένα θάλαμο που να χωράει 30 παλέτες ψήξης.
Και βάλετε στην εξή και τον παράγοντα αυτό ότι αντιμετωπίζουμε και την είσοδο των προσφύγων που αυξάνονται και άλλο οι ανάγκες και είναι τα παιδιά που πεινάνε και τα...
Σωστό. Απλά δεν το συσχετίζω εξ αρχής, γιατί τα προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες είναι διαφορετικά.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά έχουμε ανάγκη εδώ. Πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε. Έχουμε τα εργαλεία και δεν μπορούμε να τους βάλουμε το φαγητό στο πιάτο. Αυτό καταλαβαίνω.
Σας μιλάω.
Το εκλαϊκεύω κάπως.
Καλά κάνετε.
Να είναι αντιληπτό.
Απλά τονίζω ότι μιλάμε για ένα επιπλέον πρόγραμμα. Δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα μεταναστών.
Εδώ η διακοπή για να πάμε στην τελική ευθεία. Θυμίζω τους αριθμούς. Το 12,9% του πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα με το φαγητό. Είναι σε καθεστώς ανασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάθε μέρα ένα πιάτο στο τραπέζι. Είναι 7 και 8 και εκπομπή στιγμιότυπα του Σαββατοκύριακο. Με τον Δημήτρη Νέντα από την Τράπεζα Τροφίμων συζητούμε για το πώς χάνονται τα τρόφιμα σε αυτήν εδώ τη χώρα, πώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πεινάνε ή βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτό το σημείο. Παραδείγματα υπάρχουν, η έρευνα μιλάει για τη Γαλλία.
Ναι, με την έννοια ότι προσπαθήσαμε λίγο να δείξουμε και ένα παράδειγμα. Και το παράδειγμα της Γαλλίας είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν το πρώτο το οποίο άρχισε να τρέχει στην πράξη και να απορροφεί πόρους και είναι το πιο αποτελεσματικό. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό το παράδειγμα? Κάτι πάρα πολύ απλό. Απλούστευση των διαδικασιών σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος στους ωφελούμενους του προγράμματος, αυτούς που παίρνουν τελικά τρόφιμα, οπότε απλουστεύεται η διαδικασία. Δεν χρειάζεται κανείς για να πάει να πάρει μια σακούλα να έχει μαζί του το ΑΜΚΑ, την ταυτότητα,
το ΕΠΣΙΛΟΝ,
ναι, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και επιπλέον προβλέπει πιο ενεργή συμμετοχή των οργανώσεων, οι οποίες έχουν κάποια καλύτερη εμπειρία, βοηθάνε με τις υποδομές τους και παράλληλα, για να μεταφέρω και κάποια άλλα στοιχεία. Όταν παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα υπάρχουν φορείς οι οποίοι στηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους σε κάποια γεροκομεία και μπορεί παραδείγματος χάρη η οποία να τους χρωστάει δεν ξέρω και εγώ πόσους μήνες, θα πάρουν έστω κάποια τρόφιμα για τους ανθρώπους που εξυπηρετούν. Θα έχουν μια βοήθεια από το κράτος, θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα λίγο καλύτερα. Και θα βοηθήσουν και το σύστημα να απορροφήσει πιο αποτελεσματικά τα τρόφιμα τα οποία είναι εκεί και μας περιμένουν. Οπότε νομίζω μπορούμε να δούμε ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει, να προβλέπει μάλλον μια πιο ενεργή συμμετοχή των οργανώσεων, απλούστευση των διαδικασιών και να βοηθήσει τη χώρα να απορροφήσει περισσότερα χρήματα από αυτό το ταμείο που είναι εκεί και μας περιμένουν. Το άλλο στοιχείο που έχει, για να κλείσω το θέμα αυτό, που έχει ενδιαφέρον, έχουμε γνωρίσει στις Βρυξέλλες μια πολύ καλή και δραστήρια Ελληνίδα, ονόματι Παρασκευά, η κυρία Μαριάννα Παρασκευά, που ασχολείται πάνω ακριβώς στα θέματα της πρόνοιας και ειδικά στο Ταμείο Ψηφιστικής Βοήθειας για τους Απόρους. Και μας μεταφέρει την εμπειρία της ότι δυστυχώς πάρα πολλές χώρες, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, θέτουν πιο αυστηρά κριτήρια στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών από αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είμαστε περισσότερο γραφειοκράτες, δηλαδή, αν και αντιμετωπίζουμε σοβαρότερο πρόβλημα πείνας.
Ναι.
Σε σχέση με τον πληθυσμό. Εντυπωσιακό και αυτό. Αυτό δείχνει μια έλλειψη ευαισθησίας σε πάρα πολλούς τομείς.
Εμάς είναι κάτι που μας στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί όταν προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις εταιρείες να μας δώσουν έστω και μια μικρή ποσότητα τρόφιμα και βλέπουμε απ' την άλλη την ανάγκη που υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το να ξέρουμε ότι είναι εκεί για να μας περιμένει ένα τόσο μεγάλο ταμείο που μπορεί να φέρει χιλιάδες τόνες στην Ελλάδα, είναι κάτι που μας στεναχωρεί.
Θα αναζητήσουμε και την άποψη της κυβέρνησης αλλά και των οργανώσεων, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να μένουν στο ράφι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Νέδερ
από την Τράπεζα των Φήμων.